Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää keskiviikkopäivää täällä Nosto-studiossa, Alina Kulo ja Suvi Puukangas. Ja hei, kaikille autoilijoille sinne nyt liikenteeseen, kun ovat varmasti niin jännittyneinä, että tämä tehoratsia tai tehotarkkailu, mitä siellä nopeuksien suhteen suoritetaan, niin on päällä, niin voi olla, että siellä aika valppaina olla. Että jälleen kerran muistutuksena, ottakaa vähän rauhallisemmin sen liikenteessä. Muutenkin kuin vaan tänään tietystikin.
Niin, totta kai. Ja moi moi.
Niin, moi, kyllä. Tiedätkö, nyt me eletään jotenkin Suvi sellaista aikaa, jolloin siis tuossa oli toi pääsiäinen, vappu tulossa, itse asiassa ylipäätään kaikki kevään juhlia tulossa, kesä tulossa. Ja näille kaikille on niinku joku ihan suunnaton tarve, näille kaikille ajankohdille suunnaton tarve saada tietää, että millainen sää on, sataako, paistaako aurinko, onko kylmää, onko lämmintä ja millä tavalla näihin säätiloihin tulee varautua. Ja mä oon jotenkin aika kypsä siihen. Voisiko mä saada sulta nyt jotain tukea tähän?
Siis ootko sä sitä mieltä, että sääennustukset vaikka tuleville vähän pidemmille lomille on turhia?
No siinä mielessä joo, koska jos ei nyt jollekin ole käynyt selväksi, niin hyvin harvoin tuntuu siltä, että ne osuisi oikeaan. Ja mun mielestä on ihan turhaa jotenkin, kun sit se on sellaista edestakas vääntämistä, että no pitäisikö nyt miettiä, että oltaisiko sit ulkona silloin. No ei ollakaan ulkona, kun nyt näyttääkin siltä, että tulee pakkasta. No ei kun sittenkin voitaisiin ehkä olla ulkona, koska nyt näyttää, että tuleekin ihan lämmintä. Ja se on jotenkin äärimmäisen turhauttavaa ja raivostuttavaa. Musta tuntuu, että ylipäätään, kuten huomaatte asiaa mulla jossain tuolla sisuskaluissa, niin ylipäätään niin kuin siihen sään tarkkailuun kaikkien näiden mobiililaitteiden ja muiden myötä on tullut, se on jotenkin karannut käsistä ihan lähipiirissäkin, niin mä saan kuulla niin kuin, tiedätkö, päivittäin siitä, että millaista säätä on nyt luvattu viikon päähän, eikä pelkästään täällä Suomessa, vaan myös muualla maailmassa. Ja koteihin asennetaan kaiken maailman säätarkkailu, pieniä sellaisia jotain tötteröitä, mitkä sit mittaa koko ajan ilman kosteutta ja millaista säätää ulkona ja millaista on mahdolliset, mitä muutoksia, mitä tuulta, mitä, ja musta tuntuu, että se on niinku jotenkin, olisi vaan parempi, että katsotaan silloin seuraavan päivän sää, kun haluaa tietää, että mitä sieltä nyt vaikka huomenna millainen sää on, niin sitten ehkä siihen voi paremmin luottaa kuin siihen johonkin kuukauden päähän liittyvään ennusteeseen.
Mutta täytyy sanoa, kun sä oot kerran lähtenyt tennareilla, farkkutakilla ja pikkurepulla viettämään vaikka vappupäivää jonnekin ulos ja et ole kattonut yhtään, sä et vähän vilkassut ikkunasta sieltä etelänpuoleiselta seinustalta, että kato, kyllähän siellä aurinko paistaa, etkä huomannut niitä tummia, lähestyviä kumpupilviä, jotka aivan varmasti aloittaa sen ripottelunsa siinä vaiheessa, kun sä oot saanut sen piknikviltin siihen maahan. Ja kivasti kaikki ruuat siihen.
Sä et ole tiedätkö pro-bailaaja, koska jokainen pro-bailaaja tietää siis sen, että niin kun lähdetään tekemään jotain piknikkiä näihin aikoihin vuodesta, niin siinä pitää varautua kaikkeen. Myös siihen, että siellä saattaa tulla sitten se sade, että jos sä oot piknikit laittamaan, sitten sulla on siellä se teltta ja mahdolliset lämpöpuhaltimet.
Eikö nämä sääennusteet just auta siihen, että mä voin varautua kaikkeen? Kato, sit mä otan vaan isomman pussukan mukaan. Sieltä löytyy sitten vaikka minkälaista härpäkettä siihen, että piknikkiä voi jatkaa. Mutta annapa olla, kun en ole tutkaillut tilannetta, niin en ole osannut varautua.
No joo, no mutta katsotaan. Mun mielestä joka tapauksessa niin kuin kaikkeen kannattaa varautua ja säätiedotteisiin ja sääennusteisiin voi vähän niin kuin silleen suhtautua ehkä pienellä varauksella ihan aina.
No mutta sen verran mä kyllä tuun sua ehkä vastaan tässä, että toisaalta siis minä, joka on pikkutyttönä, jos jo ensimmäisen kerran huutanut isovanhemmilleni ja vanhemmilleni siitä, että miksi sitä säätä pitää aina katsoa telkkarista? Eikö sitä en muka näe ikkunasta?
No juuri näin. Sun pieni tyttö on ollut ihan oikeassa. Yritänyt päästä takaisin jotenkin siihen aikaan.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja silti muuten se sää yllättää aina autoilijat.
No niin, sekin vielä. No siinä, sä puhut nyt itses pussukkaa nimenomaan. Aina se yllättää se sää, olipa siitä sanottu ihan mitä tahansa. Mutta siis tänään itse asiassa puhutaan myös vähän säästä tässä meidän nostolähetyksessä. Ja muun muassa esimerkiksi siitä, että onko kesä parempi Ruotsissa vai Suomessa?
Meillä on vieraana ruotsin suomalainen kirjailija ja toimittaja Tiina Laitila-Tjelvemark, jolta juuri ilmestynyt uusi kirja, 7. kevät. Ja tässä kirjassa tämmöistä länsimaista onnellisuuskäsitettä puntaroidaan aika lailla ja siihen kuuluu ehdottomasti sää ja kesä. Tervetuloa Tiina.
Kiitos, kiitos.
Niin sun kirjassa sää nousee aika suureen rooliin. Yksi päähenkilöistäkin jopa tienaa elantonsa tämän sään ennustamisella. Liittyykö sun muistoihin vahvasti sää?
Liittyy toki varmaan kaikkien ihmisten muistoihin liittyy sää ja ehkä ne onnellisimmat muistot liittyy jostain syystä niihin kesiin, jotka oli ennen aina niin lämpimiä ja aurinkoisia ja kaikki oli onnellisia. Mutta musta oli hirveän mielenkiintoista kuulla tuossa, kun te äsken keskustelitte tästä, että voiko sääennustuksiin luottaa, koska sehän on just niin kuin yksi niitä harvoja vyöhykkeitä enää, joita me ei voida kontrolloida, joista me ei voida päättää. Ja se on niin hirveän turhauttavaa, koska niin monia muita asioita me voidaan kontrolloida, mutta säätä me ei edelleenkään voida kontrolloida.
No sepä on just se. Sehän tässä mua myöskin hämmästyttää, että kun säätä ennustetaan. Ja sitten kuitenkin fakta on se, että sieltä taivaalta tulee mitä tulee ja sille ei oikein mitään mahda.
Niin ja sään ennustaminen on käynyt varmaan vaikeammaksikin viime aikoina ilmastonmuutoksen takia.
No turhauttiko sua jotenkin nämä sääennustukset vai miksi sä yhdeksi selkeästi osaksi otit tätä kirjaa muun muassa sään ja ennen kaikkea kesän puuttumisen
hirveä. Se on aika hirveä, se on aika pelottava ajatus, mutta se on samalla kirjailijalle tosi niin kuin herkullinen ajatus, koska kesään liittyy niin äärettömän vahva lataus, varsinkin meille pohjoismaalaisille. Kesä on niin lyhyt, sitä odotetaan kauan, sitä aletaan suunnitella heti, kun edellinen kesäloma on loppunut. Ja sitä kesästä pitäisi tulla niin täydellinen ja mahtava. Silloin pitäisi ottaa ne kuvat, jossa kaikki on kauniita ja pitäisi ehtiä hankkia se rusketus ja pitäisi kuitenkin ehtiä rentoutua ja lukea kaikki ne kirjat, mitkä on jäänyt lukematta vuoden aikana. Ja kaikki pitäisi onnistua kesällä. Niin siinä on niin kuin, se on aika herkullinen ajatusleikki, että mitä jos se ei tulekaan se kesä, jos se kevät vaan jatkuu ja jatkuu, jos se odotus jatkuu, niin mitä ihmiselle silloin käy. Et se oli mulla tässä ajatuksena ja toi mitä aikaisemmin sanoin, että yksi semmoinen viimeinen vyöhyke, mitä me ei voida kontrolloida, vaikka me yritetään kaikkia kontrolloida ja suunnitella nykyään.
Eli siis uskotko sä siis siihen, että jos sitä kesää ei todella tulisi ja olisi tällainen kevät tai niin kuin mun yksi tuttu lanseerasi uuden termin, uuden vuoden ajan sylvi, eli sellainen jatkuva syys, joku talvi, joku, paitsi sitten tulee pieni hetki sitä ehkä sitä aurinkoa ja lämpöä, niin ymmärrettäisikö me ihmiset jotenkin paremmin esimerkiksi se ilmastonmuutos?
Ehkä. Kyllä mulla vähän sellainen ajatus on ollut tässä näin, että otetaan ihmisiltä kesä pois, niin ne vähän järkyttyy. Koska aika usein kuulee puhuttavan, että sehän on vaan tavallaan aika kivakin, että ilmasto lämpenee täällä pohjoisessa varsinkin. Että jos että päästään niistä hirveän pahista pakkasista ja sehän on niin kuin aika mukavaa ja mutta joku maksaa sen hinnan siitä jossain muualla, että ilmastonmuutos ei niin kuin kohdistu samalla tavalla kaikkiin paikkoihin maailmassa samaan aikaan, vaan se voi tuoda mukanaan monenlaisia yllätyksiä.
Niin se ei automaattisesti tarkoita leudompia talvia ja pidempiä kesiä.
Ei valitettavasti.
Sä oot asunut useassa maassa, tällä hetkellä Ruotsissa. Missä sua on jotenkin ilmasto hellinyt eniten?
Voi. Mä en tiedä. Ehkä se on tämä, mitä mä jo aikaisemmin sanoin, että ne kauneimmat ja ihanimmat muistot liittyy niihin lapsuuden kesiin. Se on aika jännä, mutta kyllä mä viihdyn niin kuin kaikkien vuoden aikojen parissa. Kyllä mä tykkään myös talvesta ja hiihtämisestä ja sen harrastaminen on jäänyt viime vuosina aika vähäiseksi Tukholman seudulla, missä mä asun.
Tässä sun kirjassa Seitsemäs kevät, niin kevät kuin kesäkin nousee suureen rooliin, mutta kumpi on sulle parempi kesämaa, Suomi vai Ruotsi?
Voi kun vaikea kysymys, molemmat on parhaita, mutta ehkä ne Kärsämäen kesät siellä kotiseudulla on kuitenkin ne kaikkein parhaat.
Eli palataan taas lapsuuteen.
Niin näköjään.
Hei Tiina, sä oot siis alun perin kotoisin tosiaan Pohjois-Pohjanmaalta sieltä Kärsämäeltä, mutta sä oot asunut Pariisissa, Amsterdamissa, Uppsalassa ja vuodesta 1997 siis tosiaan Tukholmassa. Miten tämä elämässä kuljettu matka on jotenkin vaikuttanut sinuun nimenomaan kirjailijana?
Se on vaikuttanut varmasti hyvinkin paljon. Vaikea sanoa, että mistä mä kirjoittaisin tai kirjoittaisinko ylipäätään, jos en olisi koskaan lähtenyt reissun päälle, vaan olisin jäänyt sinne Kärsämäelle. Että toki se, että on asunut eri paikoissa ja tavannut monenmaalaisia ja monenlaisia ihmisiä, niin on vaikuttanut maailmankatsomukseen ja mun vaikuttaa paljon myös se, että mä asun Tukholmassa sellaisella asuma-alueella, jossa asuu tosi paljon maahanmuuttajia, että meidän naapurit on kotoisin eri maista ja maailma on niin kuin sillä tavalla läsnä ja erilaiset kielet ja kulttuurit ja kohtaamiset on niin kuin koko ajan osa sitä normaalia arkea. Että kyllä se vaikuttaa, että mä mielellään olen tehnyt mun kirjoissa, ottanut henkilöiksi eri maalaisia ihmisiä tekemättä siitä mitään itse asiaa tavallaan, vaan kirjoitan ihmisistä, jotka sitten ehkä sattuu olemaan ruotsalaisia tai venäläisiä tai suomalaisia tai mitä milloinkin.
Millaisia kohtaamisia siellä teidän asuinalueella sitten käy?
No ihan kaikenlaisia. Meillä on ranskalaisia ja bolivialaisia ja turkkilaisia naapureita muun muassa ja hyvin erilaisia ja hyviä tuoksuja tulee aina päivällisaikaan eri oviaukoista ja kun mun lapset oli pienempiä, niin ne ihan oikeasti luuli, että kaikki lapset oppii kotona vähintään kahta kieltä. Ja oli kauhean, mun tytär oli kauhean hämmästynyt joskus, kun me oltiin täällä Suomessa käymässä ja hän tapasi meidän kavereiden suomalaisia lapsia. Ja mun tytär kysyi, niin kuin, että no mutta mitä kieltä se puhuu äitinsä kanssa? Että hänellä oli niin kuin käsittämätöntä, että puhuuko se vaan suomea? Että se ajatus, että on monia kieliä ja isän kanssa puhutaan yhtä, äidin kanssa toista ja kavereiden kanssa kolmatta, niin se on niin kuin hyvin luontevaa.
Mikä on Tiina Laitila-Jälvemark alun perin vienyt sut muille maille?
Seikkailun halu ihan ensin. Mä oon tosiaankin kasvanut Kärsämäellä, joka on varsin pieni paikkakunta Pohjois-Pohjanmaalla. Ja kyllä mulla oli, en mä tiedä oikein mistä se tuli, mutta kyllä mä niin kuin lukioaikana koko ajan haaveilin, että mä haluan lähteä jonnekin suureen metropoliin. Ja niin mä lähdin sitten lukiosta suoraan Pariisiin tai Kärsämäeltä Pariisiin ensin au pairiksi ja opiskelemaan ja kyllä se oli seikkailun halu ensin, mutta että miksi mä Ruotsiin päädyin, niin se oli se perinteinen rakkaus. Miehen perässä lähdin sinne.
Asut Ruotsissa ja sun kirjat kuitenkin pääsääntöisesti julkaistaan Suomessa. Kirjoitatko sä ruotsiksi ollenkaan?
Kyllä mä oon vähän kirjoittanut ruotsiksi. Mä oon kirjoittanut jotain yksittäisiä novelleja ruotsiksi ja joskus mä käytän ruotsin kieltä myös semmoisena työvälineenä. Kun mä kirjoitan, jos mulle tulee semmoinen oikein tenkkapoo kohta, että mä en oikein pääse eteenpäin ja en tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuisi, niin mä joskus testaan, että jos mä kirjoitankin ruotsiksi vähän matkaa, niin ymmärränkö mä, muuttuuko se juttu jotenkin. Se toimii aika usein, mutta kyllä suomi on mun äidinkieli ja se on se kieli, jolla mä pystyn ilmaisemaan itseäni parhaiten ja jota mä pystyn vääntelemään ja kääntelemään, että kyllä mä suomeksi mieluiten kirjoitan myös jatkossa.
Mutta kuitenkin, kun sä asut siellä Ruotsissa ja oot ruotsinkielisten plus sitten tämän sun naapuruston eri kielten ympäröimänä, niin varmaan suomen kielikin välillä jotenkin unohtuu jossain määrin. Vai käykö sulle ikinä? Niin pidätkö sä koko ajan yllä sun suomen kielen taitoa?
No mä yritän lukea tosi paljon kirjoja ja lehtiä ja mä puhun myös lasteni kanssa suomea. Ja kyllä sitä täytyy niin kuin aktiivisesti pitää huolta. Että joskus käy semmoinen pieni pelko häilähtää mielessä, että tämä on kuitenkin mun niin kuin tärkein työväline, tämä suomen kieli, että mitä jos mä en kohta osaa sitä tarpeeksi hyvin, mutta että kyllä mä teen töitä sen eteen. Joskus tulee tosin semmoinen, niin kuin mun yhdellä amerikkalaisella ystävällä oli semmoinen niin kuin hyvä termi, semmoinen niin kuin kieliummetus, että jos käyttää niin kuin monta kieltä, niin sitten yhtäkkiä ei tule niin kuin mieleen se sana sillä kielellä, mitä sillä hetkellä puhuu, vaan muistaakin se vaan esimerkiksi englanniksi. Että joskus tulee semmoisia hetkiä, kun on niin kuin ajatellut jotain asiaa ruotsiksi ja sitten pitäisikin puhua suomea tai näin, mutta että kyllä se.
Onko sulle kuulostaa ainakin siltä, että ei pahemmin ole tällainen puhekieli ainakaan jäänyt yhtään mihinkään?
Niin ja toivottavasti se kirjastakin näkyy, että mä osaan vielä suomea ihan hyvin.
Kyllä ihan täysin ymmärsin, mitä luin. Mutta onko sulle joku semmoinen, sit joku apukaveri, jolle voisit soittaa tiukan paikan tulle, että hei nyt mulla vaan katosi se suomenkielinen sana?
No kyllä, mulla on paljon, ja Tukholmassahan asuu iso suomalainen yhteisö tai ruotsin suomalainen yhteisö, että kyllä meitä on siellä muitakin suomen puhujia. Ja sitten voi kuunnella vaikka netistä vähän Yleä, jos tulee tuskainen hetki.
Onko sulla muuten sellaista missiota tai jollain tapaa elämäntehtävää siellä Ruotsissa, että sä haluat myös siellä jotenkin tehdä suomen kieltä tiettäväksi ja tutuksi ruotsinkielisille ihmisille?
No jossain määrin kyllä, että kyllä se on ollut mulle tosi tärkeää, että esimerkiksi se, että mä oon puhunut lapsilleni suomea ja halunnut niin kuin siirtää sen kielen eteenpäin. Ja kyllä se on mulle tärkeää niin kuin myös opettaa heille se, että se on niin kuin hienoa olla kaksikielinen ja on, voi olla ylpeä siitä, että osaa myös suomea. Että se ei ole missään tapauksessa mikään asia, mitä pitäisi hävetä tai jotenkin kuiskaten puhua suomea, niin kuin joskus aikaisemmin on ehkä Ruotsissa tai onkin ollut niin monille ihmisille ja ehkä on joillekin edelleenkin. Että kyllä se on niin kuin tärkeää välittää se, että se on hieno kieli ja sitä voi puhua isoon ääneen.
No onko sun lapset sitten ylpeitä siitä suomen kielestä ja siitä suomalaisistakin juurista?
Kyllä mä uskon niin. Ei ne ainakaan muuta uskalla mulle sanoa, sanotaanko näin. Mm. Niin, kyllä ne puhuu ihan hyvin suomea ja mielellään.
Niin, onko nykypäivänä helppo olla suomalainen Ruotsissa?
Siihen kysymykseen on varmaan monta erilaista vastausta, riippuen vähän missä asuu ja minkälaista elämää elää, mutta kyllä niin kuin mun mielestä Tukholmassa ja mulla henkilökohtaisesti se on ollut aina aika helppoa. Mä en ole kohdannut niin kuin sellaista ennakkoluuloisuutta suomalaisia kohtaan henkilökohtaisesti, mutta kyllähän sitä edelleenkin on ja ehkä sellaisilla ruotsin suomalaisilla, jotka on nyt niin kuin toisen polven ruotsin suomalaisia tai jopa kolmannen, joiden vanhemmat on tullut aikanaan tehtaaseen töihin ja saanut niin kuin ehkä vähän sen kovan alun siinä maassa, niin kyllä se semmoinen niin kuin häpeän kulttuuri edelleenkin myös elää. Että ei kaikki, ja suomen kieli ei ole niin kuin monissa perheissä sit siirtynyt seuraaville sukupolville.
Mm. No tässä sun uusimmassa kirjassakin on suomalaiset juuret omaava Markus Lahti, joka kokee olevansa ulkopuolinen toisaalta niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Onko tämä tuttu tunne, jonka sä oot Markukselle kirjoittanut, niin sun omassa elämässä, jos missään vaiheessa?
Kyllä se on tuttu tunne. Kyllä se on, mä uskon, että se on väistämättä vähän niin, että jos on, no Markus tässä kirjassa on tosin kylläkin syntynyt Ruotsissa, mutta kyllä mä itse, kun mä oon lähes aikuisena muuttanut niin kuin pois Suomesta, niin kyllä mä luulen, että semmoinen tietty ulkopuolisuus väistämättä seuraa mukana, mutta ei sen tarvitse olla välttämättä huono asia. Että mä uskon, että kirjailijana se on myös vahvuus mulle olla pikkusen ulkopuolinen ja katsoa vähän sivusta sekä Ruotsia että Suomea. Että kyllä mä nykyään, mä oon asunut niin kauan pois Suomesta, niin kyllä mä tunnen itseni vähän niin kuin oudoksi linnuksi, kun mä tuun tänne. Mä huomaan, että mä niin kuin on sillä tavalla ruotsalaistunut, että mä niin kuin halaan liikaa ihmisiä. Huomaan, että ne niin kuin vähän kavahtaa mua ja en tunne niin kuin enää julkiksi. Ja jos mä käyn Suomessa kampaajalla ja katson naisten lehtiä tai jotain juorulehtiä, niin mä niin kuin tiedän, ketä ne tyypit oikein on niissä ja joskus tulee semmoinen pieni vierauden tunne, että ehkä mä siinä niin kuin laivalla siinä puolivälissä sitten tunnen niin kuin olevani eniten kotona.
Miten muuten, kun käyt täällä Suomessa, jos sulla on välillä sellainen olo, että sä et vaikka tunne nyt kaikkia ihmisiä, kenestä tällä hetkellä puhutaan ja näin poispäin, niin onko sulla sitten sellainen joku erityinen tarve, kun kuitenkin nämä sun kirjat julkaistaan pääosin täällä Suomessa, niin olla joku tarve, onko jotain sellaista tarvetta olla ikään kuin yhteyksissä niihin sun lukijoihin, jotka täällä Suomessa lukee sun kirjoja?
Ehdottomasti ja se on tietysti semmoinen pieni suru puserossa välillä, että ei pysty tapaamaan lukijoita yhtä paljon kuin voisi, jos asuisi Suomessa. Että ei ole tietenkään niin kuin mahdollista tehdä jotain kirjastovierailuja niin usein. Olen mä joitakin tehnyt mun edellisen kirjan kanssa. Ja se on, koska se on kuitenkin se, joka on kaikkein parasta tavata lukijoita, joihin kirja on ehkä jollain tavalla tehnyt vaikutuksen tai jolla on kysymyksiä siitä tai on herättänyt jotain ajatuksia omasta elämästä, jotka haluaa sitten jakaa. Että sitä toki tekisin paljon enemmän, jos asuisin Suomessa. Mutta kyllä pitää yrittää aina välillä käydä ja olla mukana kirjamessuilla ja jutella ihmisten kanssa silloin.
No miltä se Suomi näyttää sieltä Tukholmasta käsin?
Joo, aika laaja kysymys, mutta mitähän mä vastaisin. Musta jotenkin tuntuu, että Suomi näyttää niin kuin siltä niin kuin olisi monta eri Suomea. Se tunne mulla on niin kuin vahvemmin nykyään, kun mä tuun käymään Suomessa. Mun tytär sanoi kans pienempänä jossain vaiheessa kysyi niin kuin ihan viattomasti, että onko Helsinki Suomessa. Koska hän oli ajatellut, että Helsinki on niin kuin eri maa kuin Kärsämäki ja se Pohjois-Pohjanmaa, jossa me käydään loma-aikoina. Ja se oli musta aika mielenkiintoinen havainto lapselta. Et mä näen, että on niin kuin monta erilaista Suomea ja mä en ole ihan varma, miten ne kommunikoi keskenään. Semmoinen olo mulla on. se on vaan tämmöinen niin kuin mututuntuma, mä en osaa sitä ehkä analysoida sen tarkemmin.
Eli, mutta pitäisikö sun mielestä niiden kommunikoida enemmän keskenään, vaikka et tiedä, että kuinka ne kommunikoi, mutta mulla ainakin itsellänikin on välillä sellainen tunne, että on pääkaupunkiseutu ja ehkä Helsinki ja kovin monet asiat ajatellaan täältä käsin ja vähän niin kuin unohdetaan erilaisissa keskusteluissa se, että ai niin, että totta tosiaan, että täällähän on niin kuin kauempanakin ihmisiä, jotka asuu ehkä vähän eri tavalla jopa, mutta jotenkin hyvin helposti se kulminoituu siihen vähän semmoiseen Helsinki-keskeisyyteen, että pitäisikö jotenkin enemmän kommunikoida?
Kyllä mä uskon, että pitäisi, koska se on aika vaarallista, jos niin kuin osa maasta tai niin kuin ehkä ihmisryhmistä, yhteiskuntaluokista jää niin kuin sillä ulkopuolelle siitä yleisestä keskustelusta, jotenkin ei tunnu niin kuin kuuluvansa joukkoon, niin se voi olla niin kuin sit kasvupohja kaiken näköiselle ikävälle liikkeelle.
Niin ja toisaalta siinä voi käydä niikkipäin, että sitten taas pohjoisemmassa Suomessa halutaan jättää se Helsinki kokonaan jotenkin myös puheista pois, koska niin. Se koetaan niin vieraana. Ja
niin, ja koetaan, että ettei ne kuitenkaan niin kuin meistä siellä välitä.
Niin, juurikin näin. Mutta onko tätä sama ilmiö Ruotsin puolella? Onko Ruotsin vaikka Lappi ihan eri maata kuin Tukholman seutu, Etelä-Ruotsi?
Onhan se tavallaan niin, ja kyllähän niin kuin Ruotsin, Pohjois-Ruotsi on, niin kuin, se on niin kuin enemmän niin kuin suomalaista. Tai sehän onkin niin kuin siellä rajan tuntumassa Tornion jokilaaksossa, niin siellähän monet puhuu äidinkielenään edelleenkin suomea ja on niin kuin sukupolvesta toiseen sitä tehnyt. Tai sitä meidän kieleksihän sitä nimitetään Ruotsissa, mutta se on niin kuin hyvin lähellä suomen kieltä. Että totta kai Ruotsi on kanssa niin kuin pitkä maa, että siellä on niin kuin isoja eroja eri alueiden ja kaupunkien välillä.
No entä sitten tämä ruotsalaisuus vielä, kun tässä sun uudessa kirjassa esimerkiksi ruotsalainen taksikuski kuulostaa itse asiassa aika stereotyyppiseltä suomalaiselta, joka valittaa säästä ja verovaroista, jotka kulutetaan huonoon radio-ohjelmaan, niin millaisena tämä ruotsalaisuus sulle näyttäytyy, kun sä oot nyt kuitenkin monta vuotta siellä elänyt?
Ehkä mä oon elänyt siellä niin monta vuotta, että mä en osaa sitä enää niin kuin eritellä sillä tavalla. Itse asiassa tämä taksikuski, johon sä tässä viittaat, niin hän on Marokosta Ruotsiin muuttanut, mikä nyt on sinänsä ei ole mikään merkittävä juttu, koska hän on asunut pitkään Ruotsissa ja on ruotsalainen. Mutta että, joo, kyllä Ruotsissa ollaan niin kuin ehkä, nämä on nyt vähän sellaisia stereotypioita, mutta että ruotsalaiset on vähän varovaisempia ja vähän pyöristelee asioita enemmän kuin suomalaiset, että Suomessa on vähän niin kuin särmiä enemmän ja kulmia ja vähän niin kuin suorempaa hyvässä, sekä hyvässä että pahassa.
No mutta oliko jotain semmoisia stereotypioita ruotsalaisista, jotka sitten saman tien karistu sen jälkeen, kun sä, oliko se nyt 97, sinne muutit ja vähän aikaa tutustuit kulttuuria maahan?
Musta tuntuu, että mulla on niin kuin vuosien varrella niin kuin yhä vahvemmin tullut se ajatus, että mua ei niin kuin niin hirveästi kiinnosta oikeastaan niin kuin eri kansalaisuuksien väliset erot tai ne, vaan niin kuin ihmisillä on niin kuin ihan samantapaiset unelmat ja pelot ja haaveet ja odotukset huolimatta siitä, minkä maalaisia he on tai mitä kieltä he puhuu. Että mä niin kuin mieluummin ajattelen, että me ollaan kaikki ihmisiä tällä pallolla.
Pitäisikö meidän matkustella enemmän ja asua ehkä vähän pidempiäkin aikoja ulkomailla, jotta me ymmärrettäisiin just nimenomaan se, että itse asiassa me kaikki ihmiset ollaan kovin samanlaisia huolimatta, millaisesta kulttuurista me tullaan?
Ehkä. Siinä on tietysti sitten ilmastonmuutoksen kannalta se paha puoli, kun se lentäminen ei ole niin hyvä, mutta joo, kyllä se aina tekee perspektiiville hyvää olla vähän muissa paikoissa ja ehkä voi lähteä siitä, että keskustelee niiden ihmisten kanssa, jotka on tullut tänne ja muista maista, kuuntelee niitä oikein kunnolla.
Kuten sanottu, tässä jo useampaan otteeseen sä oot matkustanut ja asunut ulkomailla, mutta tässä sun kirjassa nostetaan vielä yksi vähän eksoottisempi maa, Intia, keskeiseen asemaan. Ootko sä käynyt Intiassa ennen tätä kirjan kirjoittamista tai matkustanut siellä?
Joo, mä oon käynyt siellä tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja tehnyt vähän taustatyötä, tehnyt siellä pari haastattelua liittyen siihen. Tässä kirjassahan on yksi henkilö, ruotsalainen Susanne, joka haluaa kiihkeästi vielä yhden lapsen, koska se on hänen niin kuin kuvansa siitä täydellisestä elämästä. Se on se hänen kesänsä, jota hän odottaa. Ja hän on sitten tilannut vauvan tämmöisen kaupallisen kohdunvuokrauksen kautta Intiasta. Ja mä oon Intiassa on käynyt ja tavannut sellaisen tutkijan, joka on tutkinut tutkinut näitä naisia, jotka on ollut mukana tässä kohdun vuokrausbisneksessä. Ja, tässä kirjassa on tosiaankin, ollaan useammassa eri maassa ja se on niin kuin jotenkin monesta kuvaa tätä aikaa ja sitä, että miten kaikki valinnat, mitä me tehdään, niin kuin vaikuttaa ihmisiin. Aika, se voi olla aika iso se ympyrä, joka siitä yhdestä teosta lähtee liikkeelle. Vaikuttaa moniin ihmisiin monissa paikoissa.
Niin, tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tämä kohdun vuokrausbisnes. Missä sä törmäsit tähän?
Mä en ole ihan varma, missä mä oon ensimmäistä kertaa törmännyt. Kyllä siitä on aina välillä ollut jotain juttuja lehdissä ja sillä tavalla se, ja kun mulla on tässä kirjassa niin kuin teemana tai tämmöisenä keskeisenä asiana tämmöinen niin kuin ahneus tai kyltymättömyys tai niin kuin halu saada koko ajan jotain lisää, niin sitten mä rupesin ajattelemaan, että se olisi niin kuin yksi tämmöinen asia, jonka kautta sitä voi kuvata, on se, että niin kuin minä haluan kiihkeästi niin kuin vielä yhden lapsen. Se on aika latautunut aihe ja se, mä hankin sen riippumatta siitä, mitä se tekee niin kuin ihmisille siellä maassa, mistä se lapsi tilataan. Että se on aika hurja juttu oikeasti. Ja se on asia, josta ei hirveästi tiedetä. Sitä ei ole kovin paljon niin kuin kansainvälisessä mitassa tutkittu, koska se toimii niin kuin moni muukin niin kuin ihmisten osien ja elinten kauppa niin kuin hyvin paljon harmaalla alueella ja viranomaisten valvonnan ulkopuolella. Että siitä on vaikea niin kuin saada ihan kokonaista kuvaa, mutta se on mielenkiintoista ja mä aion sitä vielä tutkia lisääkin.
Eli kerro vähän, mikä siinä on? Onko siellä tällaisia niin kuin tahoja, jotka pyörittää sitä bisnestä ja sitten Intiassa tahoja, jotka hankkivat sieltä näitä sijaissynnyttäjiä?
Joo, Intia on ollut niin kuin nyt voi sanoa 2000-luvulla semmoinen niin kuin ehkä suurin kohdemaa ihmisille, jotka haluaa niin kuin hankkia vuokrata kohdun syystä tai toisesta. Suurin osa sen takia, että he ei ehkä pysty biologisesti saamaan lasta tai heillä on ehkä lapsia jo, mutta eivät voi saada enempää lapsia. Ja se on aika monimutkainen verkosto, on olemassa tällaisia välittäjiä, jotka myy munasoluja ja spermaa, ja sperma voi tulla Tanskasta ja munasolut voi tulla Georgiasta, ja sitten niin kuin niistä muodostetaan alkio, joka istutetaan intialaisen naisen kohtuun Intiassa, ja sitten ne vanhemmat on ehkä Australiasta. Se on aikamoinen verkosto, mä oon yrittänyt ymmärtää sitä ja sitä ei ole ihan helppo päästä selvyyteen, mutta Intiassa on toiminut niin kuin tuhansia tällaisia klinikoita, jotka hedelmällisyysklinikoita, joiden yksi toimiala on ollut tämä kohdunvuokraus. Mutta siellä ollaan juuri nyt lakia muuttamassa ja kiristämässä, että saa nähdä, miten siellä käy jatkossa.
Onko tämä niin kuin jotenkin helpompi tai nopeampi tapa kuin esimerkiksi adoptio vai miksi ihmiset tällaiseen turvautuu? Mitä sä uskot? Onko sinulla jotain ajatusta siitä?
Mä luulen, että se monille on niin, kuin niin vahva tarve saada se oma lapsi, joka on niin kuin alusta asti oma. Ja monissa tapauksissa niin kuin ehkä se munasolu saattaa olla sen niin kuin tulevan äidin oma. Ja sitten ehkä sperma tulee jostain muualta. Ja sillä lapsella ei ole niin kuin mitään tämmöistä geneettistä yhteyttä siihen intialaiseen äitiin, jonka vatsassa hän kasvaa. Että kyllä se on vahva tarve ihmisille saada se niin kuin oma lapsi, joka jostain syystä se tuntuu omemmalta, jos se on niin kuin jollain tavalla biologisesti kytkyssä sinuun, tai sitten sä oot niin kuin heti sitä syntymän hetkestä lähtien saanut sitä hoitaa. Se kai siinä täytyy olla taustalla.
Tapasitko sä Intiassa näitä kohdun vuokraaja äitejä?
Valitettavasti en. Mulla oli tarkoitus, tai oli sovittukin niin kuin käynti sellaiselle klinikalle, mutta se sitten peruttiin sen klinikan johdon toimesta ihan vähän ennen. Et valitettavasti en.
Mutta periaatteessa heidän työnsä on siis sitä, että he varmaan ovat näillä klinikoilla ja lapsi kasvaa.
Usein on niin, että he asuvat sen koko raskausajan näillä klinikoilla just sen takia, että kaikki riskit pystytään eliminoimaan, ettei tapahdu mitään ikäviä yllätyksiä sen raskauden aikana. Ja he saavat toki niin kuin siitä maksun, joka on huomattavan suuri ottaen huomioon sen, että mitä he ehkä tienaavat muuten siinä maassa, mutta se on kuitenkin hyvin pieni verrattuna siihen, mitä nämä välitystoimistot ja klinikat, miten paljon he siitä saa. Että,
eli sielläkin on ne välistä vetäjät sitten kuitenkin.
Kyllä näin on.
Oliko tämä nimenomaan tämä teema se syy, miksi sä valitsit Intian tähän kirjaa vai oliko siinä Intiassa jotain muuta sellaista kyllä yhteiskunnallisesti se, tai muuten joka?
Kyllä se oli se syy ja toki siinä on myös ajatus niin kuin, liittyen niin kuin meidän just tähän ahneuden ja kyltymättömyyden teemaan, että ne maksajat niin kuin löytyy aika usein sitten niin kuin kehitysmaista, oli sitten kysymys asiasta kuin asiasta. Mutta että kyllä se oli tämä kohdun vuokrauskuvio, joka nimenomaan sen Intian toi tähän kirjaan.
Mutta oliko nyt niin, että Intian hallitus ei ole vielä siis tehnyt ratkaisua tästä kaupallisen kohdunvuokrauksen sallimisesta tai kieltämisestä?
Hallitus on tehnyt lakialoitteen, jonka mukaan se kaupallinen kohdunvuokraus kiellettäisiin, mutta parlamentti ei ole vielä hyväksynyt sitä ja siellä on aika, olen ymmärtänyt, että kova lobbaus ollut käynnissä näiden klinikoiden puolesta, että saa nähdä, miten siinä käy.
Tämä on kyllä jännä juttu. Mä jäin oikein miettiä, että miten se lapsi tuntuu omalta sille, joka on sitten mahdollisesti jotenkin siinä, on se sitten spermat tai munasolut tai mitkä vaan, jotka on siinä käytetty. Mutta sitten toisaalta myös siellä on se ihminen, joka kantaa sen lapsen sen 9 kuukautta ja myös hänelle se tuntuu omalta, että tilanne on varmaan aika ristiriitainen puoli ja toisin.
Kyllä, kyllä se siltä vaikuttaa ja niitä tutkimuksia, mitä on tehty näiden naisten parissa on, että ei se aina niin hyvin käy, että kyllä monet niin kuin masentuu ja eivät voi hyvin sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt ja luovutettu pois. Mm.
Ja nyt kun ollaan puhuttu paljon tästä intialaisesta kohdun vuokraajasta ja kun tuosta sun kirjastakin lukee sen yhden kohdun vuokraajan tarinan, niin me pohjoismaalaiset näytetään kyllä todellakin aika ahneelta. Jopa ollaanko me kiittämättömiä?
Kyllä me sitäkin ollaan. Eikä vaan, ehkä siinä on kysymys ylipäätään länsimaisista ihmisistä ja ehkä keskiluokasta. Me ollaan niin totuttu siihen, että asiat kehittyy ja muuttuu paremmaksi. Sitä on tapahtunut niin monta vuosikymmentä, niin monella eri osa-alueella, niin kuin tieteessä ja lääketieteessä ja tekniikassa. Ja siitä tulee jonkunlainen niin kuin illuusio tai ajatus siitä, että sen pitää niin kuin jatkua aina vaan sen kehityksen ja meidän niin kuin valinnan mahdollisuuksien pitää vaan kasvaa. Ja tulee semmoinen illuusio, että me voidaan valita niin kuin ihan kaikissa asioissa ja se kehityksen pitää olla niin kuin jatkuvaa kaikilla elämän osa-alueilla, mutta niinhän se ei ole. Että on niin kuin edelleenkin asioita, mitä me ei voida valita.
Niin kuin sää
ja niin kuin se, että milloin me saadaan lapsia ja saadaanko me lapsia ja minkälaisia niistä tulee. Ja myös se, että kuka meitä rakastaa. Se on myös tässä kirjassa mukana se ajatus siitä, että sitäkään me ei voida päättää, vaikka kuinka yritettäisiin. Mm.
Niin tässä nyt vielä kerrottakoon, siis puhumme kirjasta nimeltä 7. kevät, jonka kirjailija Tiina Laitila-Tjälvemark on kirjoittanut ja vastikään julkaistu kirja. Mutta onko sulla tullut missään vaiheessa sun matkoilla tai ylipäätään sun elämässä sellainen olo, että me täällä länsimaissa ollaan jotenkin onnettomia, että me kaivataan just koko ajan lisää, mikä ei riitä?
Kyllä, nimenomaan. Mä oon miettinyt sitä myös omalta kohdalta niin monta kertaa, että miksi on niin usein sellainen tunne, että pitäisi vielä jotain olla enemmän tai oliko tämä nyt tässä tämä homma. Ja totta kai se liittyy tuohon, mitä mä jo aikaisemmin sanoin, siihen niin kuin ajatukseen, että kaiken pitää koko ajan mennä eteenpäin ja kehittyä. Ja me luullaan, että sen pitää päteä myös meidän tunne-elämän tasolla, että meidän onnellisuudenkin pitäisi koko ajan niin kuin mennä se käyrän niin kuin ylöspäin, mutta se liittyy myös siihen tietysti, että me saadaan tietää kaikesta koko ajan ja me koko ajan nähdään, mitä toiset ihmiset tekee kaikkialla maailmassa ja se tiedon tulva ja informaatioähky on niin massiivinen, että siitäkin tulee se niin kuin, siis me verrataan koko ajan itseämme toisiin.
Vanha niin kun on sanonta, tieto lisää tuskaa, niin pitää jossain määrin siis paikkaansa.
Kyllä mä uskon, että se pitää jossain määrin paikkaansa.
Mm. Pitäisikö sitä muuttaa jopa niin, kun nyt eletään tätä some-aikakautta, että myös kuvat lisää tuskaa. Ainakin musta tuntuu, että sellainen, ei tarvi edes mennä toiseen maahan, vaan jos näkee naapurin kuvia,
niin
sekin voi olla jo semmoinen.
Joo, ja jotenkin siitä niin kuin hallitsemattomuudesta, niin kuin, että on niin, maailma on niin, ympäröivä maailma on niin hallitsematon ja sieltä tulee koko ajan niin kuin inputtia, niin lisää sitä tarvetta niin kuin jotenkin sitä omaa pientä elämäänsä niin kuin suunnitella ja tuunata ja puunata ja räätälöidä jotenkin ja odotukset niin kuin kasvaa niin kuin vaikka sen kesäloman suhteen niin kuin ihan kohtuuttomiksi. Mm.
Tai kesäsään suhteen.
Niin.
Mutta siis meidän pitäisi vaan osata toisin sanoen vähän irrottaa ja antaa sen oman elämän olla vähän repaleinen ja eikä niin suunniteltu ja jotenkin uskoa siihen, että päivä kerrallaan mennään ja sitä tulee, mitä tulee.
Nimenomaan yrittää niin kuin olla läsnä tässä tänään, kun mistään muusta me ei oikeasti tiedetä ihan varmuudella.
Näinhän se nimenomaan on.
Hei, mitä jos intialainen lukisi tämän sun kirjan Seitsemäs kevät? Mitä sä luulisit? Minkälaisen kuvan hän saisi länsimaalaisista, pohjoismaalaisista ennen kaikkea?
Jaa, en tiedä. Sitten tietysti täytyy muistaa, että Intia on niin kuin valtava maa, jos on 1,4 miljardia asukasta. Siellä on myös suuri koulutettu keskiluokka, jotka elää aika samantapaista elämää niin kuin suurissa kaupungeissa, mitä me eletään täällä. Että se olisi kyllä mielenkiintoista tietää. Toivottavasti se käännetään hindiksi jotain päivänä.
Ihan totta.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntele Tottavien nostoa. Nosto aina studiossa tuonne kello 12 saakka. Ja tällä viikolla vietetään lukuviikkoa. Lukutaito kuuluu ylellisyyksiin, joka me pohjoismaalaiset ehkä otetaan helposti vähän sellaisena itsestäänselvyytenä, mutta kaikille se ei tietenkään sitä ole. Ja itse asiassa juuri tuossa, kun puhuttiin Intiasta, niin siellä on eniten lukutaidottomia, pelkästään lukutaidottomia aikuisia asuu Intiassa yhteensä 286 miljoonaa. Toki siellä myös on todellakin paljon niitä ihmisiä, että siitä tietysti jonkinlainen osuus tuo on, mutta siis lukutaidottomuutta tähän maailmaan vielä tässäkin vuonna 2017 totta vie mahtuu.
Tiina Laitila-Tjelvemar, millaiset vaikutukset sä uskoisit sillä olevan kirjailijana, jos nyt kommentoit, että jos nuo 286 miljoonaa intialaista oppisi lukemaan?
Voi. Kyllä mä uskon, että sillä on, vaikka tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että tieto lisää tuskaa, niin tällä tasolla se ei ole niin, että kyllä mä uskon, että mitä suurempi osa ihmisistä oppii lukemaan ja pystyy tekemään niin kuin relevantteja päätöksiä oman elämänsä suhteen ja hankkimaan tietoa omasta, ymmärtämään oman tilanteensa myös ja ottamaan osaa niistä päätöksistä, mitä maassa tehdään, niin totta kai se on askel eteenpäin.
Varmasti köyhyyttä ja terveyttä ja köyhyyttä poistaisi, terveyttä edistäisi, jos lukutaito lisääntyisi. Dekkarit ja kaunokirjallisuus pitää pintansa suomalaisten lukumieltymyksissä ja tämän toteaa Kallion kirjaston johtaja Laura Norris. Tämän hetken suurimpana ilmiönä hän nostaa esiin self-help-kirjallisuuden suosion tietokirjaosastolla. Nyt kun tätä lukuviikkoa vietetään, niin meidän toimittajamme Tiina Lundberg lähti Kallion kirjaston vilinään ottamaan selvää, että mitä Suomi lukee. Mikä tällä hetkellä on lista ykkönen, eli kaikista lainatuin kirja?
Yle Puhe.
No tällä hetkellä meillä on ihan ykkössijoja pitää Lars Keplerin Kaniinin metsästäjä. Eli siinä on tällä hetkellä 2074 varausta.
Oho, aika hurja määrä.
Joo, mutta on kyllä ollut hurjempiakin mun mielestä. Olisiko ollut Laura Lindstedtin Oneiron, niin siinä taisi olla kyllä yhdessä vaiheessa jopa 6000. Toki niitä kirjojakin on valtava määrä Helmet-kirjastoissa, mutta silti valtavista määristä puhutaan.
No, jos me katsotaan tarkemmin sitä listaa, mikä sulla, Laura, on käsissäsi, niin mitä voit sanoa? Mitä Suomi lukee?
No kyllä se näyttää, että meillä on kerran kuukaudessa tehdään tämmöinen top 20-lista, niin sieltä löytyy aina dekkareita ihan selkeästi. Niitä on tälläkin listalla yhteensä nytten 6 kappaletta 20 kirjasta. Ja sitten aina kaikilta listoilta löytyy kyllä Finlandia-voittajat, että siellä on Viikilän, Akvarelle ja Engelin kaupungista tällä hetkellä siellä 5. Ja sitten kun mä katsoin itse asiassa viime vuoden listoja samalta ajalta, niin siellä oli Laura Lindstedtin Oneiro, niin siellä 1 vieläkin maaliskuussa 2016.
No, mutta jos ajattelee suomalaisten lukumieltymyksiä, niin miten ne on muuttunut, sanotaan viimeisen 10-20 vuoden aikana? Onko nämä pysynyt samantyyppisenä aina nämä listojen kärkisijoja pitävät kirjat ja teemat niissä?
No nyt tuli sen verran vaikea kysymys, että mä en ole ollut alallakaan niin kauan, että mä en pysty ihan 20 vuoden taakse menemään. Mutta se, mitä mä kattelin nyt viimeiset 5 vuotta, niin siellä on selkeästi dekkarit pitää sijaa, kyllä, hyvin vahvasti. Ja sitten siellä on aina nämä erilaiset palkintojen voittajat, myöskin ehdokaslistoilla olevat kirjat. Ja se, mitä mä katsoin nyt meidän tietokirja Top 20-listoja, niin mikä näkyy tällä hetkellä, niin sieltä näkyy tämmöinen niin kuin oman elämän hallintaan liittyvät kirjat, siisteyteen, siivoamiseen, että tämmöisen niin kuin itseen, ihmisen itseensä liittyvät asiat nyt on tullut tosi vahvasti esille. Sen lisäksi, että siellä on myöskin elämäkerrat, mitkä on ollut kyllä jo siis vuosia pitää siellä tietokirjallisuuden puolella, niin kyllä kärkisijoja. Ja tällä hetkellä siellä on toi Anne Mattsonin Tellervo Koivisto -elämäkerta. Siellä kaksi. Ja sitten on varauksia 1095.
No lastenkirjat, se me tiedetään, että Suomessa on aina suosiossa. Lastenkirjoja lainataan paljon, niitä luetaan paljon. Se on hieno juttu. Mutta jos me mennään aikuisten puolelle, mitkä on sellaisia suosikkigenrejä, jotka erityisesti pitää pintansa?
No mä kattelin meidän Kallion kirjaston tilastoja, niin meillä on jännityskirjoista puolet suurin piirtein lainassa koko ajan meidän koko kokoelmasta. Ja sitten hyvänä kakkosena tulee skifi. Sitten on melkein puolet, 48% koko meidän kokoelmasta on lainassa jatkuvasti. Mutta sitten ihan tavallinen kaunokirjallisuus, ihan siis se niin sanottu peruskaunokirjallisuus, niin se on kyllä meillä siellä kakkossijalla. Eli se on tosi suosittua. Ihan se. Ja sitten runot on sitten vähän, niitä on noin 30% meidän koko runokokoelmasta on lainassa. Että siinä on ihan selkeästi sitten vähemmän lainauksia niissä.
Jännityskirjallisuus on suosiossa, dekkarit on suosiossa. Mistä se johtuu? Osaatko sanoa, Laura Norris?
No en mä tiedä, että osaanko mä nyt sen ihmeellisemmistä sanoa, mutta mä itse mietin, niin tavallaan niissä on hirveän selkeä muoto. Se on aina ennalta arvattavissa. Paha saa myös palkkansa. Et siinä on tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla aika niin kuin turvallisia juttuja siinä dekkarikirjallisuudessa. Vaikka toisaalta sitten se on aika väkivaltaista ja raakaakin, varsinkin pohjoismainen dekkari, niin silti siinä on jotain sellaista helppoa tietyssä mielessä. Ja jos mä mietin sitä raakuutta, niin voisikohan siihenkin liittyä se, että koska harvan ihmisen elämä kuitenkaan on sellaista, niin se on tavallaan jollain tavalla niin kuin etäämpänä siitä arjesta. Ja sitten se on semmoista pakokirjallisuutta tavallaan, että voisiko siihen liittyä tällaisia asioita.
Mm. Niin, dekkareissa käsitellään nimenomaan pohjoismaisissa Nordic Noirissa, käsitellään tosi hurjalla tavalla myös niitä asioita. Että ei riitä, että ihminen murhataan, vaan hänet pitää murhata melkein monta kertaa ja monella eri tavalla. Kyllä se välillä ihmetyttäisi, että miksi janotaan sellaista, mutta ehkä se nimenomaan on sitä, että semmoista ei oikeasti voisi niin kuin tapahtua. Ja sitten hypätään ikään kuin lapsena sadun maailmaan ja käsitellään sellaisia ihmisen suurimpia pelkoja.
Joo, niin, jotain tällaista siinä saattaa olla. Itse mä esimerkiksi en pysty lukemaan mitään. Mä en pystyisi katsoa telkkarista mitään sellaista, koska ne on niin kuin liian väkivaltaisia. Mutta siinä voi olla jotain tällaista taustalla, en tiedä.
Dekkarit on myös tietyllä tavalla helppoja kirjoja, niin ne myös koukuttavat sillä tavoin, että melkein yhdellä istumalla on pakko lukea se kirja alusta loppuun. Onko ne jollain tavoin myös kertakäyttökamaa?
No kyllä mä sanoisin, että dekkarit esimerkiksi on kertakäyttökamaa, koska, ja sen huomaa siitä, että ne on varauslistolla. Ihmiset haluaa heti lukea, kun tulee joku uusi suosikkikirjailijan dekkari. Sä varaat, sä odotat, sit sä saat sen, sä luet sen, ja sit se on siinä, että harvat varmaan palaa niihin uudestaan. Ja sitten mä mietin esimerkiksi meidän kirjanvaihtopistettä, eli se, mihin asiakkaat itse voi tuoda kirjoja ja mistä ne hakee, niin siellä on valtava kuhina käy koko ajan, että ihmiset selkeästi niin kun lukee, sit ne laittaa pois, että välttämättä sä et enää halua omistaa sitä kirjaa.
Niin, Marie Kondon oppaat tuolta tietokirjaosastolta on siis purreet hyvinkin suomalaisiin, että kiertoon pistetään heti kaikki niin sanotusti turha kama.
Kyllä, Marie Kondo pitää sijaa 3, eli varauksia on tällä hetkellä 1078.
Dekkarit on siis suosiossa ja kaunokirjallisuus tosiaankin pitää pintansa, mutta millainen kaunokirjallisuus kiehtoo tämän päivän lukijaa?
No siis se, mitä mä katselen nyt, mitkä on kaikista meidän suosituimpia kirjoja, niin kuin mä jo sanoin tuossa alussa, niin kyllähän tähän vaikuttaa ihmisten lukutottumuksiin se, mitä mediassa kirjoitetaan, millaisia TV-ohjelmia, että jopa niinkin paljon, että jos illalla tulee ohjelma, missä kirjallisuusohjelma, niin yön aikana on kertynyt siihen kirjaan, mitä siellä on käsitelty, niin valtava määrä varauksia. Eli median vaikutus on tosi suuri siihen, mitä ihmiset lukee. Mutta täällä on paljon kotimaista kirjallisuutta. Täällä meidän kärkijoukossa täällä on Eve Hietamiehen Hammas, Keiju, Jukka Viikilä, mä mainitsinkin. Täällä on Miika Nousiaista, Riikka Pulkkista, Riku Korhosen uusin kirja löytyy täältä. Että kyllä niin kuin suomalaiset haluaa lukea kotimaista kaunokirjallisuutta, mikä on hieno juttu.
No sota-aikana Suomessa tehtiin iloista musiikkia ja elokuvissakin pyrittiin kotirintamaan kohottavaan ilmapiiriin. Näkyykö kirjallisuudessa sitten se, että millainen maailma ympäröi meitä?
No mä mietin sitä niin kuin kirjastojen, niin kuin se, mitä ihmiset lukee, mitä ne lainaa. Niin mä mietin, että näkyisikö se osittain nimenomaan tämän self-help-tyyppisen paremman elämän kaipuuna tai jonkunnäköisenä niin kuin tarpeena kontrolloida tai olla sitä, että syön terveellistä ruokaa tai siivoan ja taittelen sukat tietyllä tavalla. Niin jotain tällaista, että se saattaisi olla yksi ilmeneminen siihen, että kun maailma on tosi kaoottinen, niin se näkyy niin kuin tämmöisten asioiden suosiona.
Miten te kirjastoissa otatte sit huomioon tällaiset ilmiöt tai ajankohtaiset tapahtumat?
No kyllä me pyritään esimerkiksi aineistonäyttelyä pistää esille ajankohtaisista asioista, että reagoidaan niin kuin ihan heti, kun tapahtuu jotakin, niin seuraavana päivänä tai saman päivän aikana, niin on nostettu esiin sellaista kirjallisuutta tai sellaista aineistoa, mikä liittyy niihin ajankohtaisiin ilmiöihin. Ja ne on tosi suosittuja ja me ollaan saatu hirveästi hyvää palautetta sellaisista. Että ihmiset selkeästi kaipaa jotakin ja nimenomaan tietoa kaiken sen niin sanotun faktan lisäksi, mitä pyörii sitten tuolla mediassa, somessa niin kuin muuten, niin semmoista kunnon tietoa ihmiset kaipaa. Helsinki-päivä on tulossa ja sitä markkinoidaan nyt, niin se on niin kuin tämmöinen, että pyydetään, että asukkaat tuottaisi tapahtumia kirjastoihin, ne tekisi itse. Me ollaan kutsuttu heidät mukaan niin kuin kaikkiin kirjastoihin tuottamaan Helsingin päivän ohjelmaa, niin se on niin kuin tämmöinen nyt tällä hetkellä meidän nyt aineistonäyttelyssä tuossa.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen on tullut osaksi lukuharrastusta monille ihmisille. Lukupiirit on tänä päivänä suosittuja myös verkossa. Verkon lukupiirit on tosi suosittuja. Miten ne näkyy kirjastoissa?
No se on kanssa yksi tämmöinen, mitä me laitetaan esille. Meillä on tietenkin myöskin ihan siis lukupiirejä tällä hetkellä 4. Ja osa niistä on ihan avoimia, että niihin voi tulla ihan vain yhdeksikin kerraksi. Mutta sitten Helmet-kirjastoilla on tämmöinen Helmet-lukuhaaste, mikä on tämmöinen leikkimielinen, jokaiselle viikolle oma kirjatyyppinen juttu. Ja siinä kannustetaan ihmisiä lukemaan ihan sellaista kirjallisuutta, kun he itse haluavat. Ja siinä on 52 tämmöistä haastekohtaa. Ja siellä on myöskin hyvin aktiivinen ja erittäin positiivishenkinen Facebook-ryhmä tällä Helmet-lukuhaasteella. Siellä on, olisiko jo 5000 ehkä enemmänkin osallistujia. Ja siellä keskustellaan kirjallisuudesta ja vinkataan näitä vinkkejä. Ihan mahtava, suosittelen lämpimästi.
Niin ja tähänhän voi osallistua, vaikka ei Helsingissä asuisikaan sen Facebookin kautta. Mulle tulee tästä Helmet-lukuhaasteesta mieleen kyllä vahvasti kouluaika ja ehkä ystäväkirjat. Ehkä taisi jollain tavoin tällä aikuisten oma kirjaystäväpiiri. Lukuhaasteessa pitää lukea esimerkiksi kirja, jonka nimi on mielestäsi kaunis. Kirja, joka kertoo sinusta. Kirja, jonka kansi on mielestäsi kaunis. Kirjan nimessä on vähintään 4 sanaa. Kirjan kannessa on sinistä ja valkoista ja poimitaan vielä yksi. Kirjan kannessa on eläin.
Joo, nämä on ihan mahtavia, koska sitten tämäkin, jos sanotaan kirjan kannessa on eläin, niin sä voit lukea ihan mitä tahansa maa ja taivaan väliltä, jossa kannessa on eläin. Eli se on niin kuin, tämä ei ole mikään vakavan mielinen, että kaikkien pitäisi lukea samanlaista kirjallisuutta, kun ei ole mitään yhtä oikeaa, vaan kaikille löytyy jotain luettavaa.
Ja sitä paitsi tämähän on myös osaltaan kirjavinkkausta tämä haaste, koska sitten voi käydä katsomassa, että mitäs muita eläinkirjoja on luettu, mitä muita suomalaisia klassikkokirjoja tai kirjoja, jotka lisää hyvinvointia ihmiset ovat lukeneet nimenomaan sitten siellä Facebookin puolella.
Joo, ja sitten siellä on, mä itse meinasin, mä luen jonkun verran tämmöisiä vanhoja dekkareita, niin mä oon esimerkiksi yrittänyt niitä saada mahdollisimman moneen kohtaan. Olen myös valinnut sellaisen, missä on kannessa eläin, tämmöinen vanha 20-luvun dekkari.
Niin, joo, ja jos lukee koko Agatha Christien tuotannon läpi, niin ehkä ne sais kaikki tähän 50 ympättyä. Joo,
aivan hyvin mahdollista.
Kallion kirjastonjohtaja Laura Norris, mikä on sun oma lukuvinkki tähän kevääseen?
No kyllä mä sanoisin, että jos ei vielä ole tuohon Viikilän akvarelle ja Englannin kaupungista, niin se on hyvin keväinen tai semmoinen kauniisti kirjoitettu kirja, niin siihen voisi tarttua.
Yle Puhe. Nosto.
Siinä siis Tiina Lundberg haastatteli Kallion kirjastonjohtaja Laura Norrista. Nyt kun tätä kerran lukuviikkoa vietetään, niin hyvä nostaa vähän kirjastojakin esiin.
Meillä on studiossa kirjailija ja toimittaja Tiina Laitila-Tjelvemark. Minkälainen toi kirjastokulttuuri on tuolla Ruotsissa, jossa sä asut?
Kyllä se muistuttaa hyvin paljon suomalaista kirjastokulttuuria, mutta mä luulen, että Suomessa se on, kirjasto on vielä vahvemmassa asemassa. Että ihan niin kuin Ruotsissa vähän enemmän ihmiset ostaisi kirjoja, Suomessa lainataan enemmän kirjastosta. Voi johtua myös siitä, että Ruotsissa kirjat on vähän halvempia.
Entä sitten, jos ajatellaan Ruotsia tällaisena, useasti nostetaan esiin musaviennin ykkösmaana ja sieltä nousee tähtiä tuon tuosta. Niin miten, osaatko sanoa jotakin kirjapuolesta? Millainen Ruotsi on kirjailijoiden ja kirjojen vientimaana?
Kyllähän se on niin kuin dekkareiden osalta varmaan niin kuin Euroopan johtavia maita, jos ei jopa johtavin. Että on tosi paljon ruotsalaisia dekkaristeja, joita viedään maailmalle. Et ruotsalaiset on niinku perinteisesti osannut jotenkin tämmöisen niinku tuotteiden paketoimisen ja tehokkaan myymisen, en tiedä.
Kuten myös
miksi.
Huonekaluissa.
Niin, kuten myös huonekaluissa.
Ja aika monessa muussa. No mitä sä ajattelisit, mitä sieltä voitaisiin omaksua just siinä paketoinnissa ja tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa tänne Suomeen? Onko se rohkeaa?
En mä tiedä, onko se sitten, mun mielestä me voidaan olla ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Suomalainen kirjallisuus on niin kuin vähän särmikkäämpää mun mielestä yleisesti ottaen kuin ruotsalainen, mutta ehkä semmoinen tietty niin kuin rohkeus tai niin kuin usko siihen omaan tuotteeseen ja semmoinen niin kuin ylpeys siitä, että tämä on hyvä juttu ja niin kuin kerrotaan se kaikille ja näytetään se kaikille, eikä tarvitse niin kuin odottaa, että joku kriitikko ensin sanoo, että tämä on hyvä, vaan voi niin kuin uskoa siihen omaan tuotteeseen, että tämä on. Yes.
Mua kiinnosti tuosta kirjastojohtaja Laura Norriksen kanssa, kun Tiina jutteli ja ne puhuu kirjoista, joihin voi palata. Oletko sä palannut johonkin kirjaan uudestaan, koska mä en keksinyt nyt näin nopeasti yhtään kirjaa, johon mä olisin palannut pitkästä aikaa?
Kyllä mä oon palannut useampiinkin kirjoihin, ehkä varsinkin runokirjoihin niin kuin uudestaan. Esimerkiksi Sirkka Turkan runot on mulle semmoisia, joihin mä niin kuin palaan uudestaan ja uudestaan ja mä aina niin kuin ymmärrän niistä jotain uutta. Uutta ja ne ei niin kuin koskaan vanhene mun mielessäni. Ja on varmaan jotain muitakin tämmöisiä niin kuin klassikkoteoksia, just ei nyt tule mieleen, mutta joo, Sirkka Turkan runot ainakin, Mirkka Rekolan runot myös.
Miten muuten, luetko sä enemmän suomalaista vai ruotsinkielistä kirjallisuutta?
Kyllä mä luen niin kuin sekä että ja luen myös englanninkielistä kirjallisuutta, että yritän lukea niin kuin alkuperäiskielellä, jos on mahdollista. Et monella kielellä luen, mutta luen paljon suomeksi ihan senkin takia, että haluan pitää kielestä kiinni.
Onko joku tämän hetken kova ruotsalainen nimi, minkä sä nostaisit esiin ruotsinkielisistä kirjailijoista?
Apua. Kyllä mulle tulee vaan ensimmäisenä mieleen Knausgård, vaikka se onkin norjalainen, mutta se asuu Ruotsissa.
Niin.
Mutta ehkä Linda Boström Knausgård, Karl Uven vaimo tai siinä ex-vaimo nyt, hänhän on kans hieno kirjailija, jonka uusi kirja mun mielestä nyt suomeksikin ilmestyy tänä keväänä.
Hei, nyt kun vietetään siis lukuviikkoon, niin mitkä ne on ne kirjat? Palataan nyt sinne lapsuuteen, kun sieltä yleensä se onnellisuus tuntuu tällä hetkellä ihmisten elämään löytyvän. Niin mitkä kirjat on sut opettanut, Tiina Laitila-Tjelvemark, lukemaan?
Oi, mä oon oppinut lukemaan aika. Olen kuullut puhuttavan, että olen oppinut lukemaan 4-vuotiaana ja mä oon lukenut niin kuin ihan hirveästi. Minkähän kirjan? Salainen puutarha oli yksi tämmöinen F.H. Burnettin niin kuin tällainen klassikko. Mä itse asiassa viittaan siihen tässä 7. keväässä myös. Se on yksi semmoisia, jotka on jäänyt vahvasti mieleen lapsuudesta. Tistu vihreä peukalo. Pikkuprinssi. En mä tiedä, opettiko ne mut lukemaan, mutta ne on semmoisia kirjoja, jotka on jäänyt mieleen lapsuudesta.
No mikä olisi sellainen kirja, jota sä nyt suosittelisit kaikille luettaviksi lukuviikon kunniaksi?
No eteläafrikkalainen kirjailija J.M. Coetzee, oikeastaan kaikki hänen kirjansa on sellaisia moderneja klassikoita. Häpeä paalu, J.M. Coetzeen Häpeä paalu. Minusta kirjallisuuden tärkein tehtävä on opettaa ihmisenä olemisesta jotakin. Ja siinä on sellaisia kysymyksiä, joita voi miettiä loppuelämänsä, kun sen kerran lukee.
Wow, siihen voisi varmaan palata uudestaan.
Joo, kyllä.
Niin, lukuviikko tosiaan haastaa tänä vuonna kaikki kirjan ystävät, suosittelee omia lempikirjoja, joten sinä, joka nyt siellä nostoa kuuntelet ja oot kova lukea kirjoja, vaikka et olisikaan, niin laita ihmeessä suosituksia vaikka Twitteriin tai vaikka tuonne Yle Puheen nettisivujen kautta löytyvään lähetysikkunaan, niin saadaan sitten kaikki tähän nyt sitä ikuista kesää, kun tässä odotellaan, niin vaikka kesäksi jotakin hyviä lukuvinkkejä.
Yle Puhe. Nosto.
Tuossa ehdittiin jo hetki lukutaidottomuudestakin puhua, mutta se, joka tuli ainakin mulle yllätyksenä, niin se ei ole pelkästään ja vain kehitysmaiden ongelma. Itse asiassa kolmas osa Yhdysvaltain väestöstä, eli noin 63 miljoonaa aikuista, ei kykene lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä. Tämän lisäksi arviolta 44 miljoonaa ihmistä ei ole saavuttanut peruslukutaitoa, kuten elintarvikkeiden etikettien tai lastenkirjojen lukemiseen vaadittavaa tasoa. Arvioiden mukaan lukutaitovaikeudet maksavat tuottavuuden laskussa Yhdysvalloille yli 200 miljardia dollaria vuosittain.
Ja tästä kaikesta lukutaidottomuudesta intoutuneena me Nostossa tänään kiitetään sitä tyyppiä, joka aikoinaan päätti, että Suomessa elokuvia ja TV-ohjelmia ei dupata kuten niin monessa muussa maassa, vaan kuvan päälle tehdään tekstitykset. Eli kiitos tekstitys, että olet pakottanut myös elokuvan ja television ystävät lukemaan. Ja oikein paljon kiitoksia kirjailija Tiina Laitila Chalvenmark, että pääsit tänään meidän tänne Nostoon vieraksi.
Kiitos, oli kiva käydä.